Kapitulli 6. Prandaj, tani që kemi lënë prapa doktrinën fillestare lidhur me Krishtin, le të sulemi drejt pjekurisë e të mos hedhim prap një themel, do me thënë pendimin për veprat e vdekura dhe besimin të Perëndia, mësimin për pagëzimet dhe vënjen e duarve, ringjalljen e të vdekurve dhe gjykimin e përhershëm. Dhe këtë do ta bëjmë në e lejoft Perëndia. Sepse ata që janë ndriçuar një herë mirë, që kanë shijuar dhuratën qellore falas, që janë bërë pjesëmarrës të frymës së shenjtë, që kanë shijuar fjalën e shkëlqyer të Perëndisë dhe fuqitë e sistemit që po vjen, por që janë larguar, është e pamundur t'i sjellësh prapë në vete që të pendohen, sepse ata vetë e vënë sërish në shtyll birin e Perëndisë dhe e turpërojnë publikisht. Për shembull, toka që pi shiun, i cili bie shpesh mbi të dhe më pas u jep bimësi të dobishme atyre që e kanë punuar, merr në shkëmbim një bekim nga Perëndia. Mirë po, po të prodhoj gjemba dhe gjëmbaç, ajo hidhet poshtë e është afër mallkimit dhe përfundon në zjarr. Megjithatë, o të dashur, edhe pse flasim kështu, ne jemi të bindur se ju jeni në një pozitë më të mirë dhe keni gjëra që ju çojnë në shpëtim. Sepse Perëndia nuk është i padrejtë që të harrojë veprën tuaj dhe dashurinë që treguat për emrin e Tij, duke qenë se u keni shërbyer të shenjtëve dhe vazhdoni t'u shërbeni. Por dëshirojmë që secili nga ju të tregojë të njëjtën papërtueshmëri, që ta ketë deri në fund sigurinë plot të shpresës, që të mos bëheni të plagësht, por të jeni imitues të atyre që nëpërmjet besimit dhe durimit trashëgojnë premtimet. Kur Perëndia i bëri premtimin Abrahamit, meqense nuk mund të betohej për dikë më të madh, u betua për veten. Me siguri do të të bekoj, dhe me siguri do të të shumoj. Kështu, pasi kishte treguar durim, Abrahami e mori këtë premtim. Sepse njerëzit betohen për atë që është më i madh, dhe beja e tyre është fundi çdo debati, sepse ajo është për ta një garanci ligjore. Në këtë mënyrë edhe Perëndia, kur vuri si qëllim që trashëgimtarëve të premtimit t'u shfaqte në një masë më të madhe pa ndryshueshmërinë e qëllimit të tij, ndërhyri me një be, që nëpërmjet këtyre dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej, ne që kemi ikur në strehimin e Perëndisë, të kemi inkurajim të fortë që të rrokim shpresën që na zhvon përpara. Këtë shpresë kemi si një spirancë për shpirtin, të sigurt dhe të patundur njëkohësisht. Ajo hyn në brendësi të perdes, ku një pararendës ka hyrë për ne, Jezui, që është bërë përgjithmonë kryeprift sipas mënyrës së Melkisedekut.